Культурные скрыжования.
Добрый день, шановное господарство. Добрый день, все прихильники белорусской традиционной культуры. Сегодня знов с вами працует Янка Круг. И той, кто працует с нами постоянно, вы ведаете, что сегодня говорка будет протягиваться про наше белорусское веселье. Две встречи мы присвятили тому, что вызначали час, наиболее сприяльный час для проведения веселья. Выбрали, вызначились. Ну, а теперь треба распочинать подрыхтовку до самого веселья. На початку хочу сказать, что ритуально обрадовый, давайте мы его будем так называть, комплекс белорусского веселья, з'ява, бодай, что самое складанное у духовной культуры белорусского народа. Чому? Потому что она складана и по тех ритуальных деяниях, какие отбываются, и протяглая по часе. Ну, я ведь себе, что перед весельный период должен не меньше за две недельки, за два тыдни, а потом само веселье, якое в некоторых местинах могло так само должиться тыдень, не так, как сегодня день и все, а затем был протяглый после весельный период, який заканчивался в одном выпадку завершением медового месяца молодых, а в другом выпадку в некоторых местинах мне говорили, что это межа, або этой межой было нарождение дитяти у этой семейной пары. Так что, как бачите, туда выходит велизарный комплекс разных ритуальных деяний и регламентаций. Ну, а сегодня давайте начнем заниматься, мне бы хотелось сказать так, поэзией белорусского веселья. И эта поэзия складается не только со словного аспекта, с тех весельев, приговоров и так далее. За этой поэзией я бачу магию самой поэзии, самого мастацкого слова. За этим я бачу магию деяния ритуального. И как это может податься чеканным или нечеканным нашим радиослухачам, есть еще и такие аспекты, как магия уздеяния. То есть, выник хотелось бы запрограммовать и загодя ведать. Про это у нас говорки будет вельми шмат на протягу наступных встреч. Самое первое, с чего начиналась подрыхтовка до веселья, это огледины, замовины, перепыты. Что эти такие слова такие незвычайные? Что это такое? Все сегодняшние, так сказать, молодь ведают перш-наперш слово «заручены». То есть, когда уже дружина молодого отправлялась до батьков молодой с ясно выраженным намером отримать сгоду и заручиться подтримкой батьков невесты, и это называлось «зарученными» – заручить пару молодых. Не все так просто у народном осяродде было. Это сегодня мы перевернули все с ног на голову, и частей за все у сегодняшних молодых бывает наступная ситуация. Мне рассказывали тысячи разов про это. Приходят вечером молодые и кажут, перш за все, батькам жениха, мы подали заяву в ЗАГС. Все, мовляв, да? А вы далее вы решаете эту проблему. Такого 30-40 годов тому назад бы просто не могло. Поэтому давайте все-таки попробуем обмерковать той опыт, який был в нашем народе трошечки раней. Сегодня знов-таки вот этот важный момент, эти акценты хотелось проставлять на первом плане. И мне подается, наше телебачение в этом сенсе перескочило всех и все махчимое. Обмерковывается проблема кохания молодых. Удалое, затем неудалое, затем не сошлись характерами. И особливо, так сказать, в острый и шмат історії розказуються на підставі, так сказати, сьогоднішніх сучасних актерів, театральних діячів і діячів кіно і телебачення. І нас поступово-поступово приучають тому, як це не грешно гучить, як це не парадоксально гучить, що шлюб – це, ну, нейка така часова з'ява. Это не принцип «оженился, удавился» або «утопился». Это принцип «в магазин сходить» або «в ЗАГС» – это прикладно сегодня одно и то же. Я еще раз прошу пробачения у слухачев и разумею, что на меня могут погрызться за такие слова, але каждый из вас может привести приклады, когда некто там по 5, по 6 разов, так сказать, выходил замуж або женился. Я только в этом смысле слова. А я уже рассказывал про то, что не так давно ехал в машине и потелефоновал про мою фирму «Шина», який сказал, что можете повиншовать нашу семью. Мы 57 годов прожили разом со своей женкой. Вот тут хочется припыниться, так сказать, выйти из машины и прокричать на всю Беларусь. Молодцы. И дай Бог, каб такие семьи были узором для всех остальных. Але на великий жаль. Это я про что? Это я про то, что шлюб для наших с вами батьков был справой небесной, справой земной, и где сходилось все в одну кропочку. И самое главное, это было еще з'явой социальной. Но уявите себе, что дружина молодого пойдзе ў сваты, а яны атрымаюць адварот-паварот. То гэта, вот это якраз сацыяльны аспект, потым у памяці вёскі заставаўся яшчэ на бліжэйшыя 40-50 гадоў. Гэта як быў знак таго, на што напароўся б у нас гэты хлопец. Разумееце? І поэтому, каб такога не адбылося і не адбывалася, вот адсюль і я гавару пра магію дзеяння і пра магію уздеяння. Без этого, ну, ніяк не обыходилось у нашем народе. И тому першим идти управляться на заручины, треба было зробити еще одно ритуально-обрядове дзеянне, якое гэтому попередничало. Ну, давайте поспробуем провести некую параллель. Может быть, она примитивная, может быть, она не такая масштабная, але тим не менш. Ну, мы часом отправляемся в магазин, говорим, треба поглядеть что-нибудь с нового одення. Бачите, на першем месте покуль что приглядеться, помацать руками, поглядеть, подыдя, не подыдя, а там уже потом будет вырашаться проблема купить, або не купить. То же самое и отбывается с нашими хлопцами, когда сегодня выбирают себе машину. Треба полазить в интернете, треба съездить на базар, поглядеть, приглядеться. Удастся с першого разу, добра не удастся, так само не вельми кепск. Вот и тут огледины, перепыты, чуете слово, вот как называлось, так сказать, это ритуальная идея, перепыты. Вот тут, думаю, все зразумело и все закодировано. Я про что? Перш-наперш, чем пойду на зарученный, про это трошки поздней, зразумело, что сердце матули болело, як нічыё. Переживала она, як ніхто. А як будзе? А не подвести, а не пляснуться, так сказать, тварам об глебу. І так далей. Маса з всіляких, так сказать, контекстов. А хотілося б, каб усё было по-людски. Хотілося б, каб про яе дзяцей говорили так само прыгожа. І каб про яе сямейку говорили, як статусно прыгожую, багатую, ширую і так далей. Ну і безумовно, не хотілося б подвести і тих батьков да дзяўчыны, чыё яны пойдуць сватацца. Поэтому, калі, напрыклад, заручыны былі б прызначаны часцей за ўсё на суботу або нядзелю, то ў аўторак напярэдадні. А чаму аўторак? Таму што выбіралі мужчынскія парныя цотныя дні. Аўторак другі, чацвёрты чатыры і так далей. Субота 6. Разумеете, каб былі цотныя, то есть каб маладыя заручыліся, каб две сям'ї сышліся в адзінае цэлае. І таму ваўторак маці родная магла быць хросная маці, а магла быць родная маці пайсці са сваёй сястрой або з цёткай, і яны кіраваліся ў тую хату, дзе жыла дзяўчына. Так сказаць, прычым это кіраваліся сярод дня, это было, так сказаць, быццам бы ішлі ў госці. Але на самай справе там была, так сказаць, даволі тайная функцыя. Чаму? Таму што ў госці, ў любыя госці, з пустымі рукамі не хадзі. І таму напярэдадні вечарам матуля рыхтавала цеста, рыхтавала, так сказаць, з пшанічнай белай мукі і выпякалі, ну, нешта на кшталт міні-каравая, так сказаць, хлеб, з якім яны пойдуць, загарнуўшы ў белы рушнік, якім яны пойдуць у госці. І толькі ў тым выпадку, калі ў хлопца памерла матуля або бацька, то есть яны былі сиратой, напалову сиратой, то тады гэты каравай рыхтавалі з чорнай мукі. То есть з чорным хлебам ішлі. І от яны, падрыхтаваўшы ўсё это з сабой, бралі грамнічную свечку і кіраваліся ў хату бацькоў невесты. А там ведалі пра тое, потому што я думаю, што зноў-такі нехта з радні ўжо схадзіў і сказаў і папярэдзіў, прыйдуць у госці, рыхтуйцеся, каб не было нечаканасці. І безумоўна, калі маці з цётка або маці з хроснай матулі прыходзілі ў хату нявесты, то там іх ужо чакалі. І от што магло ў гэты час адбывацца? Якія перамовы? Безумоўна, кожны кулік пачынаў хваліць сваё балота. Да? Хаця дзеці раслі да 18-20 гадоў у вёсцы, на вачах усёй вёскі, і все адзін пра аднаго ведалі. Ну, можа быць, нейкіх сямейных дэталей безумоўна маглі не ведаць, але прынцыпова, я добра памятаю, маці з бацькам гаварылі, выбірай сабе дзеўку не на танцах, а ў полі. То есть бачылі, якая яна ўвішная, якая яна працавітая, якая яна руплівая, все гэта ведалі. Ну і акрамя таго, яшчэ ж былі, так сказаць, маладзёвыя гульні, дзе хлопец і дзяўчыны не раз браліся за рукі, так сказаць, у ручайку, так сказаць, гулялі в нейкія там іншыя гульні, і дзе, ну, чалавек, што называецца, все, і душа адкрытая была, і як яна размаўляе прыгожа ці не, і што яна сабой уяўляе, і якое на ёй адзенне, якая сукенка. Поэтому прынцыпова это ўсё было, но тым не менш кожнаму боку хацелася як мага лепш паказаць, прадэманстраваць і багацце, і сардэчнасць, і характар сваёй палавінкі, свайго хлопца або сваёй дзяўчыны. Поэтому ішлі даволі доўгія бясконцыя перамовы пра тое, што, як. І безумоўна, тут жа ўжо было першыя захады, першая гаворка пра тое, а якім можа быць прыданае ў нявесты? А дзе яны будуць жыць? А як яны будуць жыць? А з чым яна пойдзе, так сказаць, у дом бацькоў жаніха і гэтак далей. Калі ў госці прыходзілі, то безумоўна на стол ставілі пляшку гарэлкі. Ніхто не гаворыць, і я ніколі ў жыцці не скажу, што гарэлка была ключавым момантам, так сказаць, што так сказаць, збіраліся толькі дзеля таго, каб выпіць. Але гарэлка, пляшка гарэлкі, мы за трошачкі пазней пра гэта будзем гаварыць, была, калі хочаце, адным з самых галоўных індыкатараў таго, як будуць разгортвацца падзеі ў далейшым. Пра гэта мы скажам трошачкі пазней. Калі абодва бакі знаходзілі паразуменне, то маці дзяўчыны павінна была загарнуць таксама кавалак або хлебушак, бохан хлеба ў таксама белы рушнік, і жанчыны абменьваліся гэтымі падарункамі. Як толькі вот такі рытуал адбываўся, то гэта фактычна было першым крокам, першым захадам у тое, што паміж двумя родамі можа атрымацца сумесны саюз. калі прынцыповая згода з боку матулі дачкі была атрымана, госці вярталіся дадому, і паціху-паціху распачыналася падрыхтоўка да заручын. Вот это ўжо першы публічны акт, першае публічнае дзеянне, калі, ну, давайте ўдакладнім адносна публічнасці. Я ў дадзеным выпадку маю, што ў цэнтр падзей паступова-паступова пачынала ўкручвацца не толькі сям'я хлопца, але ўжо і радзіна, то есть родныя, то есть кола удзельнікаў паступова пашыралася. Але у тым сэнсе, што гэта была шырокая вялікая сацыяльная з'ява, я думаю, што вы разумееце, пакуль што сказаць немагчыма. Чаму? Па адной простай прычыне, што ўсе баяліся, а раптам будзе адмова. Поэтому і хацелі зрабіць так, каб гэта ўсё было прыгожа і прыстойна. Итак, субота або неделя были днями, когда люди собирались на малую горелку, заручены, запоены. У разных куточках Беларуси існует на сегодняшний день Т-20 назву этого ритуального деяния. Знов-таки, когда поглядеть и попробовать, так сказать, ну, проанализовать то, як коло удельников заручен, запоен, то яно надзвычай шырока вар'іравалася і ў многіх мясцінах было, ну, як бы прынцыпова адрозным. Што я маю на ўвазе? У адных мясцовасцях, давайте будзем пералічваць, выбіралі перш-наперш свата, а ў другіх мясцовасцях сваху. Хаця сёння можна прачытаць пра тое, што сваха – это больш характэрная рыса для рускіх вяселлю. Але ў нас там, дзе было памежжа з Расіяй, там таксама былі моманты, дзе сваха была фігурай нумар адзін. Цяпер давайте паглядзім, а хто такі сват. Часцей за ўсё сёння можна бачыць, як на вяселлі, сённяшнім сучасным гарадскім вяселлі, ролю свата выконвае хросны бацькі маладога. Гэта магло быць так і не так. Чаму? Таму што фігура свата – это адна з ключавых фігур на працягу ўсяго вяселля. І добра, калі яно па тых характарыстыках, якія прад'яўляліся да свата, супадалі, то тады, канешне, мог быць хросны бацька. Аднак часцей за ўсё гэта фігуры былі розныя. Хто такі сват? Як правіла, мужчына, якому ўжо больш за 40 гадоў. Чаму? Потому что к 40 годам, как правило, человек вырашал проблему протягивания своего роду, уже была сформирована семья, и не семейного человека, бездетного человека николи у якости свата не выбирали. Потому что денежный принцип подобное выкликая подобное. И тогда уже самым первым этой фигурой, самым первым денежным выбором свата уже проецировали будущую долю гэтай сям'і, новай сям'і. І таму, яшчэ разочак, чалавек, якому больш за 40 гадоў, в абавязковым парадку чалавек сямейны, жанаты, в абавязковым парадку павінны былі быць дзеці. І, можа быць, яшчэ самае галоўнае, ну, але ўжо з другога боку патрабаванне да свата, уменне прыгожа гаварыць, уменне сябе трымаць у аўдыторыі, уменне весці-павесці гэту аўдыторыю за сабой, абсалютнае веданне традыцый мясцовых, уменне расказваць жарты, анекдоты, нейкія прымаўкі, сыпаць імі, не расказваць, а літаральна сыпаць імі, таму што на яго плячах будзе трохдзённая падзея, вяселле, а там збярэцца каля сотні народу, і для таго, каб пастаянна падтрымліваць, так сказаць, тэмпа рытма гэтага вяселля, чалавек павінен быў асноўным рухавіком гэтых рытуальна-абрадавых дзей. Яшчэ адзін важны момант, пра яго сказаць трэба абавязкова. Пры ўсім пры тым, што чалавек мог быць гаваркі, прыгожы, статны, паважалі ў вёсцы, так сказаць, у соцыуме, але калі ў гэтага чалавека нехта памёр у сям'і дзіця, або памерла жонка, або доўгі час негадаваліся дзеці або не з'яўляліся дзеці. То есть все такія вот негатыўныя рэчы, яны былі ключавымі для выбару або не выбару гэтага чалавека ў якасці свата. Поэтому, ну, знову-таки вы разумеете, чому. Мы ж про гэты принцип говорим практично на кожной сустрече. Подобное выкликає подобное. Поэтому сват только у тим випадку, коли он відповідав всім соціальним потребуванням, про які культурним, тим ліку потребуванням, про які ми сказали вишей, тільки у гэтым випадку чоловік становився сватом. І можна сказати, что одним з моментов, ключевых моментов початку самого весельного обраду, у тим широким сенсі, про який ми сказали на самом початку, було ритуальне пов'язування свата рушником. Як тільки ён переступив порог хати жениха, батькоў жениха, і як тільки матуля взялася за рушник і пов'язала його свата гэтым рушніком, вот это і магло быць успрынята стартавай кропкай распачынання багатых рытуалаў вяселля. Каго ён браў з сабой? Хто ўваходзіў у склад этой дружыны? Ну, я думаю, што безумоўна, перш-наперш, это всё-такі сам жаніх, таму што было тавар прад'явіць, так сказаць, або купца прад'явіць той сям'і, хто ж прыходзіць у госці. Затым у розных куточках, еще раз скажу, Беларуси, варьирование было бесконцем. В одном месте обовязково брали хросную матулю, в другом месте обовязково брали родных сестер або братов, в третьем брали хросную мать и хросную батьку, и так далее, и так далее. То есть могло быть так, что могло быть и три человеки, а могло быть здариться и так, что и 10 человек могли пойти у сваты. Ну, теперь разумеете, чому треба було матулі жениха обов'язково загадзя сходить у хату батьков невесты і попередзіць, что у сьогодні, у суботу або в недельку до вас прийде великая дружина, великие гости. І капотом господиня той хати, ну, не хапалася за головой, не думала про то, а як же сустракать гостей, от для гэтага і потрібен був візит. Ну, калі хочаце, так сказаць, папярэдні, які павінен быў падказаць, рыхтуйцеся да сустрэчы гасцей. Калі у агледзіны жанчыны хадзілі сярод белага дня як госці, то вот тут у госці адпраўляліся толькі пасля захаду сонца. Толькі адвячоркам. Чаму? Тому что, знов-таки, еще раз скажу, все боялись только одного. Коли будет отмова с того боку, ну, мало что сходили, домовились, або попередне проговорили матульки одной и другой половинки. Ну, еще ж, так сказать, залежало шмат что и от батьки, и от девчины. А тут практически несколько дзён было, могли перемовиться, могли узважить все за и супрать, и выники были непредказальными. Тому і збіраліся адвячоркам па той простай прычыне, што трэба ведаць вясковае жытло і жыццё. Што я маю на ўвазе? На вялікі жаль, нашаму братку-беларусу характэрна такая з'ява, як зайздрасць. І стагоддзямі ты гэта ніяк не выкарчуеш. Ну, таму што так было, так ёсць і так будзе. У некага кавалак зямлі больше, у некага кавалак зямлі не больше, але на лепшай зямлі і ўражай лепшы, у некага і так далей, і так далей. Вот гэтыя рознаўзроўневыя рэчы, якія прыводзілі да рознага статусу сям'і ў вёсцы, яны і былі першапрычынай гэтай зайздрасці. І тады трэба ведаць вясковае жыццё. Сярод вяскоўцаў былі людзі і на добрае вока, і не на вельмі, і на шырокую душу, і на душонку, і поэтому было усялякае. Як толькі нейкая, у народзе казалі ведьма, пачуе або дачуецца да таго, што сёння пойдуць у зарочыны, а ідуць да дзяўчыны, да бацькоў дзяўчыны, якая статусна лічылася, так сказаць, багатай, прыстойнай. І тады хацелася дарогу перагарадзіць і не пусціць іх туды. А яшчэ больш праблем узнікала тады, калі, ну, напрыклад, нехта з блізкіх, з радні гэтай самай ведьмы, гаворка ішла ўжо, так сказаць, загадзя паўгода назад пра тое, што можна было б пасватацца да гэтай сям'і, да гэтай дзяўчыны. Вы разумееце, якія ўнутраныя нюансы, якіх маса, так сказаць, цэлы спектакль разгортаўся вакол усяго гэтага. І таму можна было перагарадзіць дарогу. Я пра гэта гаварыць не буду. Гэта не проста пакласці жэрдку або нешта там іншае. Это былі такія магічныя дзеянні, такія магічныя сродкі запускаліся ў ход, што бацькі маглі спыніцца, як, так сказаць, перад вялікай кітайскай сцяной, і не маглі не разумець, што адбываецца, і спыніцца. Поэтому ішлі ад вячорка. Што яшчэ? Калі яны пераступалі парог хаты, то ні ў якім разе нельга было напрамкі, напрасткі гаварыць пра мэту свайго візіта. І поэтому, можа быць, у народзе частенька казалі, во якія залатыя рукі забралі або прыдбалі сабе. То есть за гэтым стаяла адна простая, бадзённая рэч. Забраць дзяўчыну у бацькоў, это забраць пару працавітых рук. Это забраць самага прыстойнага памочніка. Поэтому за гэтым быў, безумоўна, нейкі эканамічны ход, нейкае, так сказаць, ну, падводнае цячэнне. І все пра гэта таксама разумелі. І поэтому, вы ж бачыце, мы гаварылі, калі мы з вамі гаварылі пра вялікую вясельніцу, то ніхто не хацеў аддаваць дзяўчыну замуж, пакуль не збяруць ўражай, пакуль не сажнуць жыта, ячмень, пшаніцу і так далей. Рукі – пара дужых, моцных, маладых рук. Бацькі, дружына жаніха пераступала парог. І тут пачыналася або працягвалася магія незвычайнага дзеяння. Усе праходзілі наперад, а сват тихенько на секундочку прыпыніўся на парозе. Правай ногой ён тихенько тройчы пастукаў аб парог. А мы з вамі тысячу разоў уже гаварылі пра тое, што парог – это зона смерці, зона продкаў. І тады ён тихенько пастукаў аб парог і зразумела, што пастукаў у свет продкаў. І далей прагучала формула. Ён пра сябе ціха прамовіў: яны маўчаць. Маўчаць, значыць, даюць згоду. І тады, гледзячы ў бок гаспадароў, якія сядзелі ў чырвоным куце, ён ціхенька гаварыў: і вы не пярэчце. Бачыце? Вот яна тайная спружына, так сказаць, гэтага дзеяння. Тут всё, літаральна всё было вельмі важным. Я хацеў бы на гэтым месцы прыпыніцца, таму што наперадзе нас чакаюць такія рэчы, пра якія трэба гаварыць асобна і не спешлі ў дэталях. Я хачу толькі нагадаць яшчэ адну рэч. Калі дружына маладога пераступіла парог хаты, або яшчэ нават не пераступіла, то абавязкова зачынялі засланку, юшку, всё, і маці жаніха хапала ўсё, што стаяла ў каля печкі, качаргу, вілашнік, чапялу і так далей, і так далей, перавязвала чырвоным поясам і тихенька, бесшумна, без, так сказаць, каб разганяе, то клала на чарень, на печ. То есть печ – это ачаг сям'і. І яна, жадаючы тому, каб з'явілася гаспадыня, новая гаспадыня ў той хаце, яна ўсё тое, што стаяла ў чалесніку, яна клала на печ. Гэта быў зноў-такі ціхі і небачны для тых, хто, так сказаць, адпраўляўся ў дарогу, але тым не менш ведалі, што гэта будзе рабіцца. І таму першае рытуальнае дзеянне, скіраванае на паяднанне сям'і. На гэтым месцы мы прыпынімся, а самае цікавае і самае прыгожае то, што будзе тычыцца этыкетных дзеянняў, этыкетных нарматываў, паводзін на запоінах, заручаных, пра гэта мы расскажам у наступны раз. Бывайце здаровы, всяго вам найлепшага, да наступнай сустрэчы.